қайта айтып бағаларыңа. Мен атаяқ жегіздіріп мазақ қылғаның ба? Бірақ көз дегенің сол, алайда мен аман есен. Кешірім өтінем, оларды мен таниды екем. Итің үріп мазамды алып сені күткен кезде, сенің орныңа шыққан әкең әттең. Сол кезде тоқтады, ал мен жер болдым. Не болса да сен 18-ге толдың. Хабыстадық басынан, әкең шықпайды қасыңнан. Сен бересің көмек оған, өткен ол бір туған. Саған мен ғашықпын, саған мен асықтым. Ал мен саған шыны керек, ойыншыққа асықтым. Барып кел, жауап кел, маған ақша тауып бер. Сабағымды шешіп бер, бірліктерді құйып бер. Мен ұқсайын бабайға, онда байың болайын да. Пайдаңды ойлайсың, тек тәрбием солай ма?
Сені мен сыйладым, саған мен шыдадым. Жасашы бір адым, маған жақын бол жаным. Көру үшін қиналдым, итке мен айналдым. Жіберші мені, мен сенен сұранамын. Сені мен сыйладым, саған мен шыдадым. Жасашы бір адым, маған жақын бол жаным. Көру үшін қиналдым, итке мен айналдым. Жіберші мені,
саған тығылып хабарласудан. Шаршадым сенің жағдайыңды жасаудан. Біз бірге жүрмейміз көшеде, тіпті қол ұстасып. Көре тұра басқалардың отырғанын сүйісіп.
Бұл қалай сонда?
Логикаңа еркіндік бер.
Сезімің жоқ па?
Онда маған еркіндік бер. Сен мені оқытып алған секілдісің. Сен кімсің? Анамның бұл шашына тұрмайсың. Кімсің деймін, өзім де білмеймін. Бұл жағдай күлкілі және мұңды ішпеймін. Жоқ, маған керек емес сен үшін депрессияға түсудің. Себебі сенің қуғаншық екеніңді түсіндім. Сен мені бәлкім қаңғырған иттерге тең едің. Құттықтаймын шын жүректен, мені қақымақ едің. Я ит деген жануар, иттің де жаны бар. Біліп жүр, бір күні иттің сені қауып алар.
Сені мен сыйладым, саған мен шыдадым. Жасашы бір адым, маған жақын бол жаным. Көру үшін қиналдым, итке мен айналдым. Жіберші мені, мен сенен сұранамын. Сені мен сыйладым, саған мен шыдадым. Жасашы бір адым, маған жақын бол жаным.